essentiel træmer, den er, at man har rysten, når man vil noget. For eksempel, at man rækker ud efter noget, eller man skal pege sig selv på næsen, eller børste sine tænder, eller lignende. Man har mulighed for den her MR-guided, fokuseret ultralydsbehandling, hvor man laver med et lille kontrolleret stroke, men opvarmer et specifikt område i hjernen, som er forbundet med den her sygdom. Og når man så har gjort det, så har man mildnet patientens rysten.
Goddag, og velkommen til den her episode af Stetoskopet. I dag skal det handle om familiær rystesyge, også kaldet essentiel tremor. Og det skal det, fordi jeg havde en patient den anden dag, som skulle udfylde en samtykkeerklæring i forbindelse med et forskningsprojekt, og havde virkelig svært ved at lave sin underskrift. Og det fik mig til at tænke på to ting. Både hvor glad jeg er for, at der faktisk er mennesker, der gerne vil være med i forskningsprojekter. Så det er bare sådan en opfordring og en tak til alle jer derude, der støtter forskningen. Og så fik det mig til at tænke på det her rystesyge. Hvad er det egentlig for noget? Så det håber jeg, at I er klar til at blive klogere på sammen med os. For så tager vi en tur ud til Aarhus Universitetshospital, hvor de er begyndt at behandle patienter med familiær rystesyge med en ny form for ultralydsbehandling.
Vi er taget ud i kælderen på Skyby i dag for at tale med Andreas Glød. Og vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv og hvad du laver til daglig?
Jeg hedder Andreas Glød, og jeg er hjernekirurg eller neurokirurg og arbejder i det, der hedder neuromodulationsteamet, hvor en del af de behandlinger, vi laver, det er at behandle folk, som har den sygdom, der hedder essentiel tremor eller familiær rystesyge. Det her det er en relativt almindelig sygdom i forskellige opgørelser, så mellem 5-15% af danskere, de vil få en eller anden form for aktionstremor eller intentionstremor, det vil sige, man ryster, når man har en intention eller strækker sin arm ud med henblik på at lave en eller anden form for handling, i modsætning til hviletremor, som er kendt fra for eksempel Parkinsons syge.
Hvem er det, der bliver ramt af det her rystesyge?
Vi ved ikke alt om sygdommen endnu, men den rammer ligesom andre neurodegenerative sygdomme patienter med stigende alder. Det vil sige, at vi bliver også flere danskere, og vi bliver ældre. Men specielt når man rammer de 65, så er der øget risiko for, at man kan få essentiel tremor. De fleste af os kender det, at man ryster en lille smule, hvis man har lavet blodsukker, eller man kan være meget stresset eller nervøs. Men hos de her patienter, så er det sådan helt dagligdags ting som at lægge makeup eller børste tænder, komme en nøgle i et nøglehul, skriverne på et dokument eller lignende. Det giver besvær med dagligdags ting som at drikke glas eller bruge bestik eller betjene en telefon. Der er nogle familiære ophobninger, det vil sige i nogle familier, der har man for eksempel både en far og en mor, som har haft rystesyge, og der er der øget risiko for at få sygdommen. Så no, der er nogle familier, hvor sygdommen løber mere i end i andre. Og ellers så kan man sige, som de fleste neurodegenerative sygdomme, når man det udvikler sig også, altså der er en progression, så hvis man først har fået sin rystesygdom, sin familiære rystesygdom, så vil man forvente, at sygdommen bliver værre, som alderen går, sygdommen udvikler sig.
Og hvor gammel er man typisk, når man bliver ramt af det?
Det er meget forskelligt. De yngste, som vi har talt med, de har deres sygdom fra starten af 20'erne, og dem er der ganske få af. Og hovedparten af dem, vi ser, de har måske debut omkring 50'erne, 60'erne, og så nogle af dem måske 70'erne, de få. Vi har også nogen, som beskriver, at de siden deres skolealder har haft udfordringer med at skrive i skolen, altså underskrive og regne og så videre. Så nogen har haft det simpelthen siden deres ungdomsår eller deres barndomsår.
Og hvordan er det, den her rysten den adskiller sig fra rysten hos for eksempel Parkinsons patienter?
Så Parkinsons sygdom, det betragter man som en form for hele hjernesygdom, eller måske endda en hel kropssygdom. Og det vil sige, at de symptomer, som er hos Parkinson, de er sådan helt globale i hjernen, men de starter typisk, eller det folk kender mest, det er den her rysten, det er de motoriske symptomer, som kommer. Rysten er det mest kendte, men det er i hvile. Og ellers er der sådan nogle symptomer i Parkinsons sygdom, som langsomme bevægelser, små bevægelser, maskeansigt, lille stemme, problemer med at initiere eller igangsætte, ikke kun bevægelser, men også tanker. Og i sidste fase, så kan der være nogle hjernesymptomer med svær demens, som rammer måske op til 70%, og nogle, hvor demensen kan komme over i noget næsten som paranoid demens til sidst. Og så det kan man sige, det er hjernesymptomerne ved, eller de fleste ved Parkinsons sygdom. Der er også andre symptomer ved Parkinsons sygdom, og det er det, jeg mener med, det er en helkropssygdom. Så der kan være udfordringer med mavetarmen, altså de nerver, som går til tarmen. Der kan være udfordringer med det med blodtrykket, altså den normale regulation, vi har, når vi rejser os op. Den autonome regulation, den kan forsvinde. Lugtesansen kan blive påvirket og lignende. Frysning af gang, små skridt. Det er en meget, meget bred sygdom. Men essentiel tremor, den er alene det, at man har en intentionstremor eller en rysten, når man vil noget. For eksempel, at man rækker ud efter noget, eller man skal pege sig selv på næsen, eller børste sine tænder, eller lignende. Og de patienter, de kan behandles på med sådan en palette af forskellige metoder. Man starter som regel med den medicinske behandling, og der er forskellige typer af tabletter, propranolol og primidon og gabapentin, forskellige typer beta-blockere. Og hvis man så på et tidspunkt når der, at man har manglende effekt, eller at bivirkningsprofilen det fylder for meget, så kan man overveje det, der hedder en højt specialiseret behandling, hvor vi enten har mulighed for en neuromodulationsbehandling, hvor man indsætter en elektrode dybt i hjernen, og elektroden er tilsluttet en hjernepacemaker eller en impulsgenerator. Og der har man mulighed for med strøm at indstille på, hvor præcis hvilke punkter på en elektrode man stimulerer, også styrken af strømmen og det felt, som er i hjernen. Og dermed modulerer tremoren til en mildere grad. Eller man har mulighed for, og det er det, I har været med til at se i dag, den her MR-guided, fokuseret ultralydsbehandling, hvor man i stedet for at modulere og kan skrue på nogle knapper, så laver man et lille kontrolleret stroke, men opvarmer et specifikt område i hjernen, som er forbundet med den her sygdom. Og når man så har gjort det, så har man mildnet patientens rysten.
Nu nævnte du kort lige det her medicinske behandling. Hvad er formålet med de præparater, som man bruger, altså det medicin, man behandler med? Hvad er det, det går ind og påvirker?
Meget af det er noget medicin, som er i gaden med antiepileptisk medicin, og så er der beta-blockeren også. Og det er noget, som går ind og dæmper den cerebrale aktivitet, og det betyder selvfølgelig også, at det kan have nogle bivirkninger, så man kan føle sig lidt som en osteklokke, eller man kan være lidt ved siden af sig selv, man kan have brug for meget søvn, så det kan man sige, det kan være nogle af, eller svær træthed, det kan være nogle af de her bivirkninger, som også kommer. Men det virker ved, at man generelt dæmper hjernens aktivitet lidt, og det er jo så systemisk, det vil sige, det er jo hele hjernen, som bliver udsat for det. Og det er der nogen, der har rigtig god effekt af. Det er langt de fleste af dem, som har en eller anden form for tremor, som er behandlingskrævende. De har en god effekt af medicinen og kan tage det i en relativt lav dosis. Ellers noget andet, som man også kan bruge, og det er jo kendt for eksempel skiskydning og andre OL-sportsgrene, at alkohol også har en effekt på rysten. Og det er der mange patienter, som beskriver, at de har opdaget eller oplevet i deres liv, at tager de en eller to genstande ind, at de skal et eller andet, for eksempel holde en konfirmationstale, eller inden de skal ud i byen med venner og familie, så har de ligesom kontrol over deres rysten. Og det hos nogle patienter så ophører den effekt også på sigt, og hos nogle patienter så kan det desværre også komme over til at blive sådan en selvmedicinering, som kan skabe et alkoholmisbrug. Så hvis man ser den del, men også de begrænsninger, som er hos patienterne, så er det nogle patienter, som i vid udstrækning bliver frarøvet deres, hvad skal man sige, i nogle tilfælde deres job, hvis det kræver finmotorik. Det kan også være deres sociale aktiviteter, de bliver isoleret og mister lidt den identitet, de har haft fra tidligere.
Og de her to højt specialiserede behandlinger, altså den fokuserede ultralyd og den dybe hjernestimulation, hvad er forskellen på dem?
Man kan sige, at vi ser de to behandlinger som meget ligeværdige, men der er nogle helt klare forskelle. Begge typer behandlinger kræver, at man er vågen. Begge typer behandlinger får man raseret alt sit hår af. Begge typer behandlinger, der skal man fastspændes til en ramme, så man kan have en procedure med meget høj præcision. Og så kan man sige, at ved den dybe hjernestimulation, hvor man skal lægge en elektrode dybt ned i hjernen og have et batteri eller en impulsgenerator under huden, som også man kender det fra for eksempel en pacemaker til hjertet. Det kræver selvfølgelig, at man åbner huden og laver en regelret operation med de mulige risici og mulige komplikationer, som er forbundet med en operation. Det kan være blødning, skade på væv, infektion. Og når man har et batteri, så skal det også skiftes en gang imellem, også selvom det er genopladeligt. Vinderen ved den dybe hjernestimulation, det er helt klart det, at man kan modulere. Så hvis en sygdom udvikler sig, så kan man måske skrue mere op for medicin eller op for strømmen. Og det kan man så modulere og tilpasse, hvis der er uønskede bivirkninger. Kan man prøve at give strømmen lidt på nogle andre steder på elektroden? Man kan prøve at der er sådan nogle retningsbestemte elektroder, vi bruger. Så der er alt muligt, man kan fintune og skrue sig, ind på at give optimal effekt og minimale bivirkninger. Man kan også sige, at det på en måde er en behandling med fuld returret, fordi man kan trække elektroden ud og tage batteriet ud. Og det vil sige, at på et senere tidspunkt, hvis der kommer en bedre behandling, en mere optimal behandling, så kan man stadigvæk være kandidat for den. Der kan man så sige, i modsætning med den MR-guidede fokuserede ultralydsbehandling, så skal man ikke tænke på, at man har nogle fremmedlegemer under huden. Man skal ikke have åbnet sin hud, altså man skal ikke have lavet et operationssår. Man skal ikke have skiftet batterier. Men til gengæld så, når man har lavet den endelige behandling, og vi kan måske snakke lidt senere om, hvordan selve behandlingen foregår, men når man har lavet den endelige behandling og har brændt det her lille område eller opvarmet det, så kan man ikke gøre det om. Så på den måde så er det sådan en mere definitiv behandling. Så skal man ikke tænke på, at man skal have skiftet batteri, og man skal ikke gå og kigge på sin og oplade på sit batteri og så videre. Men så det, der er lidt nogen, og man til gengæld skal man heller ikke opereres med et åbent sår med de risici der. Der er nogle patienter, som ikke kan være med til den ene type behandling, og nogle der ikke kan være med til den anden. Hvis man for eksempel har epilepsi, så anbefaler vi ikke, at man påvirker hjernen med strøm på elektroder. Der er også nogle patienter, som ikke kan, de kan ikke forene sig med tanken om, at de skal have lavet et hul i hovedet og indsat noget dybt i deres hoved. Og der er nogen, der har nogle kranier, som har en opbygning, en beskaffenhed, som gør, at ultralyden slet ikke kan komme igennem. Derfor laver man en CT-scanning som en del af det ambulante forløb. Og der vurderer man knoglens beskaffenheder. Og der er altså også nogen, der man kan sige, jamen det kan bare ikke lade sig gøre, desværre, for dig at få den her type behandling. Så vi ser det sådan, at vi egentlig bare har et bedre tilbud til de her patienter ved at have en ekstra ting på vores palette. Og så må man tale sig lidt frem og tilbage.
Godt. Jamen så synes jeg, at vi skal tage fat på den her MR-guided fokuseret ultralydsbehandling. Det har I jo her i Aarhus, som det eneste sted i offentlig regi i Danmark. Hvordan foregår det sådan lavpraktisk for patienten?
Så patienterne står på en venteliste, og så kommer de ind i vores ambulatorium, og der tester vi og kontrollerer vi, at de har fået den optimale medicinske behandling, og at de har et eller andet, der gør, at vi skal løfte dem til den højt specialiserede behandling. Og når de kommer ind i ambulatoriet, så videofilmer vi dem, og vi tester deres rysten, og vi laver forskellige undersøgelser, blandt andet den her spiraltest, som I har set i dag. Vi tester, hvordan de hælder vand fra en kop og i en anden kop. Vi tester deres gang og deres standfunktion. Og så bestiller vi den her CT-scanning som noget af det første. Vi gennemser også den MR-scanning, de har fået lavet, inden de kommer. Enkelte patienter kan have en karamalformation, eller en blødning, eller en skade, eller et eller andet i det område, hvor vi skal behandle, som gør, at de ikke kan modtage behandlingen. Og hvis alt går fint, og alt går glat, så kommer de så ind til en planlagt operationsdag, som vi har set her i dag.
Vi starter med at møde patienten om morgenen, hvor han er ved at få fjernet alt sit hår.
Jeg tager altså den der fine bankbar.
Nå, ja.
Ellers så ser det lidt sjovt ud, tror jeg. Og jeg gerne prøve at gøre det en lille smule pænt også, ikke?
Jo. Ja. Jeg håber ikke, det var ligesom Samson. Han mister kraften.
Nå ja. Gud. Nej, det tror jeg nu ikke. Tror du det?
Det næste, der sker, det er, at neurologen kommer ind på stuen for at lave diverse undersøgelser, som også gentages i løbet af dagen under behandlingen. Det er blandt andet den her spiraltest, hvor patienten skal tegne med en tusch inden for et sneglehus inden for stregerne, og det kan være meget besværligt, når man har familiær rystesyg.
Nu skal jeg lige prøve at tegne en gang, ja, for det er jo sådan en af de der små tests, vi laver jo. Og nu laver vi den bare, mens du sidder, og så skal vi jo gøre det flere gange, mens du ligger derinde, fordi det er det, vi bruger til at se, bliver det bedre, rammer vi. Så vi skal have et udgangspunkt bare i dag, jo, ikke? Og du tager bare med den højre, så godt det lader sig gøre. Kun med den højre.
Jamen, jeg kan jo ikke flytte helt ned til det der punkt.
Nå, nej. Så du prøver bare prøver at plotte den ned, og så kører du rundt, så godt det lader sig gøre. Ja. Ja.
Må jeg støtte med den?
Ja, så prøv lige at støtte så godt. Ja.
Efterfølgende fastspænder man en titaniumramme med fire skruer, som går igennem huden og sætter sig godt fast ind i kraniet, for at sikre, at vi har en ekstern reference, og patienten kan ligge helt stille i scanneren.
Jeg begynder at spænde rammen forsigtigt på.
Ja.
Det føles meget intens, men det aftager. Yes. Så bare du ved, at det er okay, det spænder lidt. Det er helt normalt.
Og så kommer man ind på MR-stuen, kan man sige. Det er ikke en operationsstue, men ind i MR-scanneren og bliver fastspændt, og man får sådan en silikonemanchet hen over hovedet, så at hovedet kan ligge i et vandbad ind i den parabol af transducer eller ultralydshoveder, som sidder i selve systemet. Og grunden til, at man bruger vand omkring hovedet, det har to funktioner. Blandt andet så køler det, fordi der afsættes meget energi i huden, og huden bliver varm. Men ultralyd vandrer bedst igennem vand, og ikke så godt igennem luft. Man kan sige, det reabsorberes og reflekteres, og på den måde så er vi upræcise i præcis, hvor vores ultralyd havner, det brandpunkt, som parabolen laver. Så derfor så skal man have en glat isse, og man skal have vand omkring sit hoved, for at der ikke er nogen overgange, som kan bryde ultralyden. Og så starter man med først at teste og varme et lille område op, og se, hvordan den her ultralydsmaskine arbejder med den her specifikke patient i det område, vi forventer, vi skal behandle. Og der er en masse små justeringer. Det behøver sikkert at være så teknisk i sin forklaring, men vi snakkede tidligere i dag om, at det svarer lidt til, at man skyder for eksempel en riffel ind, som man sigter på et område, og så ser man efterfølgende med en lille bitte smule varme, er vi på det rigtige sted, og så indstiller man lidt sit sigtekorn efter det. Og det gør man i de tre planer, som er. Man bruger MR-scanneren som et kæmpestort termometer, så der er forskellige MR-resonanser afhængigt af, hvilket temperatur væv har. Og dermed så kan vi følge og se præcis for, hvordan vævet reagerer og hvor varmt det bliver. Og der starter vi med nogle lave temperaturer, som ikke har nogen påvirkning på patienten. Og når vi har finskudt og indskudt systemet, så kan man starte med at varme op til nogle relativt lave temperaturer, hvor man vil forvente, at der vil være en effekt, en mildning, eller hvad skal man sige, på patientens rysten, men ikke med en blivende effekt, altså en reversibel forandring. Og så løber vi frem og tilbage i scanneren. Neurologerne, de tester patienterne løbende, de er jo vågne. Så tester man effekt, bivirkninger, og så tester vi, indtil vi synes, nu er vi et sted, hvor der er rigtig god midlertidig effekt, og der er acceptable forhold i forhold til bivirkningerne. Her tør vi godt lave en endelig opvarmning, og så varmer man endeligt op.
Og mens patienten ligger herinde på lejet ved MR-scanneren, så sker der rigtig meget i rummet ved siden af. For det her, det er en enormt tværfaglig opgave. Og derfor har vi jo både vores neurokirurg Andreas og en neurokirurgisk sygeplejerske. Men vi har også et anestesiteam, altså en anestesilæge og en anestesisygeplejerske, til at monitorere patienten undervejs. Så har vi neurologen, der gentagende undervejs af de her opvarmninger går ind og laver undersøgelser for at se effekten og se eventuelle bivirkninger. Så har vi en radiolog, der kigger med på scanningerne. Vi har en forskerradiograf og en radiograf også til stede. Så har vi også en specialist fra virksomheden, der har udviklet den her maskine. Og så har vi også en MR-fysiker fra afdelingen, også i rummet. Så der er meget aktivitet, som I kan høre.
Patienterne, der ligger inde i den her MR-scanner, mærker de noget til det undervejs?
Det gør de. De fleste patienter, specielt når vi er det rigtige sted, de har beskriver en fornemmelse af, at man ligesom vælter eller tumler bagover, når vi giver den endelige lesion. Og det har nok noget at gøre med, at det er ekstremt meget energi, vi afsætter. Måske 850 eller 900 watt køres via det samlede ultralydshoveder. En del absorberes i kraniet, men man har den her fornemmelse af en kæmpe bølge, der ligesom vælter ind over en. Og det er heldigvis kun kortvarigt. Hos nogle af patienterne er det måske omkring en 11 sekunder, og nogle gange måske en 20 eller 30 sekunder, man skal have den her bølge her, der ligesom vælter ind over en. Ellers så kan man have lidt irritation, med, man synes, det spænder og trykker, og men det er også ganske kortvarigt og heldigvis reversibelt.
Og hvor varmt skal det være, for at det bliver nogle blivende forandringer, for at man kan se effekterne over lang tid?
Vi plejer at sige som hovedregel, at to behandlinger på over 55 grader eller en behandling over 58 grader, det er nok til, at man skaber en blivende forandring.
Hvor er det lidt mere præcist inde i hjernen, at I skal fokusere de her ultralydsstråler for?
Ja, så vi skal finde nogle af de områder, som vi ved også fra tidligere, og det er jo sådan historisk, man har fundet ud af, at hvis folk har haft en læsion i et område nogle gange, eller en blodprop i et område, eller nogle gange har man måske testet fra nogle forskellige modeller og set, at hvis man går ind og påvirker det her sted, så mildnes rysten. Og det kender vi anatomisk, det område. Det hedder VIM, som er sådan den ventrale intermediate nukleus i thalamus. Så det kender vi anatomisk, og der har vi en rigtig flot anatomisk scanning, som vi laver, inden patienterne kommer. Og vi har sådan nogle standardkoordinater, vi kan arbejde os ud fra, og så tilpasser vi efter det enkelte individs hjerne. Alle hjerner er lidt forskellige, i hvert fald når man taler om mennesker. Så vi skal tilpasse i forhold til den struktur og anatomi, som den enkelte patient har. Så det er sådan et velkendt anatomisk område.
Ja. Hvad sker der så, når I har lavet de her ultralydsbehandlinger, og I har neurologerne har været inde og kontrollere, og I er tilfredse?
Vi plejer at sige, at hvis man har en 80% reduktion af sine tremor, så er det et rigtig godt resultat. Og nogle gange så den effekt, man ser umiddelbart efter indgrebet, det er en blanding af både noget irreversibelt og noget reversibelt. Så en del af den effekt, som patienten har, en lille del, det skyldes noget ødem, noget hævelse omkring det område, man har varmet op. Når den hævelse aftager, så vil der komme en lille smule af tremoren tilbage. På den anden side, så er der også nogle af patienterne, som umiddelbart eller i forbindelse med indgrebet oplever nogle bivirkninger. Og der har de fleste en kortvarig bivirkning, det er sådan noget, måske et par dage, og nogle middellange bivirkninger, 1 til 3 måneder, og nogle op til 1 år. Og det kan være påvirkning med nedsat følefornemmelse omkring munden, nedsat følefornemmelse eller smagssans i halssiden af tungen. Nogle har lidt, skal man sige, følefornemmelser i fingrene, og så er der nogen, der har påvirket gang og balance. Heldigvis langt det meste er reversibelt, men mellem måske sådan 9-15% vil have nogle blivende forandringer i en eller anden karakter af en eller anden sværhedsgrad. De fleste af de kortvarige bivirkninger kan man behandle med binyrebarkhormon, som man får umiddelbart efter, altså op på sengeafdelingen. Hvis vi ser nogle forandringer, eller hvis vi på den MR-scanning, som laves umiddelbart efter indgrebet, altså på lejet i MR-GFUS-maskinen, hvis man ser noget ødem eller hævelse der, så kan man starte noget profylakse af hævelsen. Er det værd at have en lille smule påvirket gang, balance, lidt summen omkring munden eller med fingrene, eller ændre smagssans? Det er jo sådan, kan man sige, det enkelte individs vurdering. Og hvis det er sådan 9-15%, som har det i mindre eller større grad, så skal man jo vurdere, om den mulige negative effekt, der er ved det langt overskygges af det mulige gavnlige af at kunne bruge sin hånd igen.
Efter et par timer i MR-scanneren, hvor Andreas og teamet har lavet de her gentagne opvarmninger, er det meget tydeligt, at rystesymptomerne på den hånd, de behandler, er blevet væsentligt mindre, og patienten har meget nemmere ved at udføre de her neurologiske tests. Og patienten er nu klar til at blive kørt op på afdelingen, og herfra venter der i de følgende dage og måneder forskellige test for at se både effekterne og bivirkninger af behandlingen.
Det her det er jo en relativ ny behandling, i hvert fald i Danmark, i hvert fald i det format, som den er i dag. Hvor mange patienter har I haft igennem?
I dag, det var patient nummer 54, og vi startede, jeg tror, den 3. juni i sidste år. Så vi har typisk 2 patienter hver anden uge, og så har vi haft nogle fulde uger, hvor vi har haft patienter fra mandag til fredag. Så det er sådan, det kører.
Og indtil videre, der behandler I folk med essentiel tremor. Kun på den ene side. Hvad, er der nogle udsigter til, at man kan behandle folk, på, der har symptomer på begge hænder?
Vi læner os op af de andre centre i verden, hvor man laver noget lignende. Og det kræver nogle grundige overvejelser, inden man går i gang selvfølgelig med nogle, med en ny indikation. Men det ser ud som om, at hos nogle patienter, der går det fint med behandling på begge sider. Hvis man skal behandle på begge sider, så skal man nok have nogle måneder imellem, måske 6 måneder eller mere imellem lesionerne, og måske skal de ligge lidt asymmetrisk i vævet på de 2 forskellige sider. Og det, man ønsker at forebygge, det er forværing af gang og balance, som kan være en udfordring, specielt ved begge siders behandling, ja. Ellers så kan man sige, du spørger lidt til andre indikationer, så ligger det nærliggende at gå i gang med den tremor-dominante Parkinson, altså den Parkinson-patient, som har det som det dominerende symptom, rysten, så i hvile, og det er der også nogle steder, der man laver. Og hvis det skal laves, så vil vi forvente, at det skal laves som et protokolleret forsøg i det offentlige. Men der findes nogle steder, hvor man også er i gang med det.
Jamen så her på faldrebet, er der noget, du synes, vi mangler lige at komme omkring, eller noget, du sådan lige vil slå et slag for?
Jeg synes altid, det er vigtigt, når man fortæller omkring behandlinger, og man fortæller omkring sygdomme, at man belyser det hele vejen rundt. Og det, man nogle gange ser, også med medieindslag, som vi har været i, for eksempel TV og radio, det er, at i TV-avisen, så har man måske 15 sekunder, 30 sekunder, hvor man kun fokuserer på det positive. Så en vigtig ting, når man taler om behandlinger og taler om sygdomme, det er også at forklare for eksempel forventede eller mulige bivirkninger og komplikationer. For ellers så kan man sige, at nogle gange så kan det blive lidt en solstrålehistorie, og man får et indtryk af, at det her det er meget let, og det er for alle. Så det er rigtig vigtigt nogle gange at tage sig tid i den samtale eller den debat, der er omkring behandlingerne, at få alle elementerne med.
Ja, jamen tusind tak. Både tak til dig, og tak til hele teamet i dag, og tak til de 2 patienter, som vi har fået lov til at overvære behandlingen af.
Og tak til jer for at lytte med i dag. Vi håber, I synes, det har været spændende. Jeg hedder Mads Skovsgaard Larsen.
Og jeg hedder Helena Bartenflat.
Og vi høres ved en anden gang.